Арыбаңыз, азаттыктын угарманым. Кыргызстан быйыл эгемендигинин 34 жылдыгын белгилеп жатат. Бул темага арналган эксперттер талдайт программасынын кезектеги чыгарылышын сунуштайбыз.
Пикир айтуу эркиндиги, изилдөө эркиндиги жана ойлонуу эркиндиги. Эгер ушул үч эркиндик болсо, коомдо жаратмандар чыгат экен да. Ушул эркиндиктер биз канчалык деңгээлдебиз, ал маселе.
Билим бул эгемен эркин мамлекеттин тиреги.
Алгач жаңылыктардан угуп алалы, микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы, алгач эл аралык кабарлардан. Бейшембиге караган түнү Киевке атылган ракеталар менен дрондордон өлгөндөрдүн саны 23 жетти. Төртөө жаш балдар, дагы 8 киши дайынсыз. Украин тарап орус армиясы Киевке соккуда шахет дрондорун жана ар кайсы ракеталарды, анын ичинде аэробаллистикалык X-47M2 кинжалды колдонду деп эсептейт. 29 августка караган түнү орус армиясы Украинага дагы 68 дрон менен чабуул жасады. Орусиянын коргоо министрлиги бул түнү украиндердин 54 дронун жок кылганын кабарлады. Бейшембиде Орусия Украинага каршы 600 дрон жана ракеталар менен соккурган. Украинанын президенти Владимир Зеленский батыш мамлекеттерин биргелешип Путинге басымды күчөтүүгө үндөдү. Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков соккулар тууралуу комментарий берип жатып, Москва сүйлөшүү процессинин уланышына кызыктар экенин, армиянын аскердик инфраструктурага чабуул коюшунан эч кандай карама-каршылык көрбөй жатканын айтты. АКШ өкмөтү Украинага 3350 узартылган аралыктагы Иран ракеталарын сатуу маселесин жактырды. Жалпысынан 825 миллион долларлык келишим аркылуу Иран ракеталарынан сырткары аларды колдонууда керектелчү аппараттар, кошумча бөлүктөр жана программалык камсыздоо кошо берилери каралган. Каражатты Дания, Нидерланды, Норвегия жана АКШнын чет элдик аскердик финансылоо программасы бөлүп берет. АКШнын мамлекеттик департаменти тараткан маалыматта бул демилге Украинанын жана жалпы региондун коопсуздугун бекемдөө, абадан коргоонун кудуретин күчтөндүрүү максатын көздөй турган айтылат. The Wall Street Journal басылмасы буга чейин эң узак дегенде 450 километрлик радиусту камтай ала турган ракеталарды сатуу маселеси АКШ Украина Орусия саммитинен кийин чечилет деп жазган эле. Жергиликтүү темалардан. Президент Садыр Жапаров медицина чөйрөсүндө адистерди даярдоого мамлекеттик монополияны киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык, Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына өзгөчө укук берүү менен медицина чөйрөсүндө адистерди даярдоого мамлекеттик монополия киргизилет. Академия жогорку медициналык жана фармацевтик адистерди даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу укугуна ээ болот. Медицина жана фармацевтика багыттар боюнча бирдиктүү мамлекеттик билим берүү стандарттары иштелип чыгып, кабыл алынат. Жеке медициналык окуу жайлардын лицензиялык, аккредитациялык жана квалификациялык талаптарга шайкештигин баалоо үчүн мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн турган мекемелер аралык комиссия түзүлөт. Министрлер кабинетине 2026 жылдын 1 мартына чейин медициналык жогорку окуу жайларды мамлекеттик аккредитациядан өткөрүү тартибин иштеп чыгуу жана бекитүү тапшырмасы берилди. Саламат сактоо министрлиги 2026 жылдын 1 июнуна чейин жеке медициналык жогорку окуу жайларды аккредитациядан өткөрүшү зарыл. Ага чейин бул багытта билим берген окуу жайлар ишин уланта берет. Ал эми аккредитациядан өтпөй калган жеке окуу жайлар билим берүү ишин жогорку окуу жайына чейинки даярдоо курстарынын же окуу клиникалык базаларынын форматында гана жүргүзө алышат. Аларда толугу менен Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын башкаруусунда болот. Бийлик бул жарлык медицина жана фармацевтика багытындагы кадрларды даярдоо системасынын түп тамырынан жаңылоого, алардын кайра даярдалышын жана квалификациясын жогорулатууга өбөлгө болот деп эсептейт. 2023 жылдагы маалымат боюнча Кыргызстанда медициналык жаатта жогорку билим берген 24 окуу жай бар. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев быйыл борбордо кыйылган бак дарактарынын 85% чирип жараксыз болуп калганын билдирди. Бул тууралуу калаа башчысы шаарынын тургундарына жасаган кайрылуусунда айтты. Анын сөзүнө караганда, ушул жылы кайра 7615 көчөт тигилди. Бишкек жашыл чарба муниципалдык ишканасынын башкы агроному Жаныбек Жумалиев 12 августта быйыл жыл башынан бери эле борбор калаада 2000 бак дарак кыйылганын кабарлаган. Анын маалыматында Чыңгыз Айтматов проспектинин оңдоо иштеринде эле 1000 терек кыйылган.
Кесиптешим Бакыт Төрөгелди айтып берген жаңылыктардын толук мазмуну Азаттык Чекит.org сайтында бар. Кыргызстан эгемендигинин 34 жылын белгилеп жатат. Азаттыктын эксперттер талдайт программасында бул майрамды утурлай Кыргызстан эгемендигин кантип дагы бекемдейт? Андагы башкы мүчүлүштүктөрү жана тобокелчиликтери эмнелер деген суроолорду талкууладык. Сөз кесиптешим Бакыт Асановто.
Саламатсызбы? Кыргызстан эгемендигинин 34 жылын белгилеп жатат. Бул майрам саясий окуялар кызып ар кандай жүрүштөр дүйнөдө болуп жаткан чакта белгилеп жатабыз. Азаттыктын эксперттер талдайт программасында дал ушул тездик менен өзгөрүп жаткан дүйнөдө Кыргызстан эгемендигин кантип дагы бекемдейт? Андагы башкы мүмкүнчүлүктөр жана тобокелчиликтер кайсылар деген суроону талкуулоону чечтик. Биздин студиябызга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдувахап Нурбаев, Илимпос профессор Венера Сайпидин, саясий аналитик эксперт Кубан Абды менен катышууда. Ошондой эле биз менен видео байланыш аркылуу Жумгалдын Кызарт айылынан ушул аймакта бизнести өнүктүргөн ишкер Узакбек Бакиров катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга макул болуп келип бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эгемендик майрамыбыз кут болсун. Мына Кыргызстан эгемендигинин 34 жылдыгын белгилеп жатат. Жогоруда айткандай, дүйнөдө, аймакта геосаясий жагдай өзгөрүп, деги эле санарип замандын жаңы чакырыктарына туш болуудабыз. Мен алгачкы суроону Абдувахап мырза сизге берейин деп турам. Мына Кыргызстандын ушул 34 жылдык эгемендик жолундагы азыркы дүйнөдөгү ордун сиз кандай баалайсыз?
Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин ошол эгемен мамлекеттерге тиешелүү болгон баардык ошол атрибуттарга ээ болду. Өзүнүн орду болду, өзү ар кандай эл аралык уюмдар менен иштешип атат, ар кандай көптөгөн эл аралык уюмдарга мүчө. Өзүнүн ордун мен ойлойм дүйнөлүк аренада көрсөтө алды. Бирок ошону менен бирге эле биздин эгемендүүлүгүбүз канчалык деңгээлде бекем? Маселе ушуда турат. Анткени ар бир эл өзү ошол өзүнүн өлкөсүн эгемендүү үчүн эмне үчүн күрөшөт? Эгер ошол өлкөдө эркин болсо, эгер адамдар эркиндик сезсе, ошол өлкө үчүн өзүнүн жанын берет да. Анткени биз кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу, бизде адамдар эркин болуп, эркин экономика саясат жүрүп аткандан биз Баткен окуясындагы абалды көрдүк да. Анткени Кыргызстан боюнча жапырт элдер барып баягы кум жардам батпай калды. Спорт залдарга, мектептерге толуп кетти, баары күйүп жанып турду да. Анан кээ бир өлкөлөр, кээ бир адамдар бизге таң калды. Бул плюс жагы.
Бул эгемендик үчүн күрөштүн бир
аракети. Анан ошонун сактап калуу дагы процессин көрө алдык да. Экинчи жагы, эгемендиктин негизги тилеги бул эркиндик да. Эгер адамдарда мисалы үчүн илгертен эле бул коомдо үч эркиндик болгондо ошол коом өлүп кетиптир. Бул пикир айтуу эркиндиги, изилдөө эркиндиги жана ойлонуу эркиндиги. Эгер ушул үч эркиндик болсо коомдо жаратмандар чыгат экен да. Ушул эркиндиктер биз канчалык деңгээлде ал маселе.
Кубан мырза, мына учурда мен жогоруда белгилегендей дүйнөдө ошол геосаясий абал чиелешип, чоң оюндар, жүрүштөр, өзгөрүүлөр болуп атат. Европада реалдуу согуш жүрүп атат. Анан мындай кырдаалда ушул Кыргызстан өз улуттук кызыкчылыгына, мамлекеттик кызыкчылыгына жооп берип, эгемендикти бекемдеп жатабы, бекемдөө үчүн эмнелерге көңүл буруу керек? Деги эле ушул дүйнөдөгү ордуна да сиз кандай баа бересиз?
Дүйнөдөгү чоң саясатта суверенитет деген бир чоң түшүнүк бар да. Ошо Кыргызстан толук кандуу суверенитетке ээ болгондо биз азыркы күндөгү классикалык түрдөгү мамлекетке айланабыз да. Биз 34 жылдан бери ошо толук кандуу суверенитетке жеткенге аракет кылып атабыз. Мындан 10-15 жыл мурун суверенитет деген сөздү биз жакшы түшүнгөн эмеспиз. Азыркы дүйнөлүк деңгээлдеги түзүлгөн кырдаалга байланыштуу суверенитет эмне экендигин түшүнүп атабыз да. Мына бизге бир топ жагынан үлгүлүү болуп келаткан Украинаны алалык, же болбосо Грузияны алалык. Булардын тилекке каршы суверенитети түбү анча бекем эмес экендигин көрүнүп атпайбы азыркы күнү? Биз дагы ошондой коркунучка дал келе тургандай убакыт башыбыздан өткөрдүк. Мисалы Абдыхап айткандай, Баткен окуялары толук кандуу эле текшерүүдөн өткөргөнгө жол ачып берди да. Андан кийин биз бир топ экономикалык чоң кыйынчылыкка дуушар болгондо өзүбүз бир топ жактан Россияга аргасыздан көз каранды боло турганыбызды эч ким талаша албайт. Ошол жактан биз бир топ максап жатабыз. Ушу мисалы бир эле экономикалык жактан алганда ГСМ да, күйүүч май заттарын алгандан, экономикалык жактан бизге керектүү турмушка зарыл болгон нерселерди ала турган Россиянын колдоосу болбосо биртөө эле кыйналып калмакпыз. Бул жагынан алганда ошо биздин негизги алдыга койгон максатыбыз ошо суверенитетти аябай бекемдей тургандай бир жолду ачканга, жаңы шарттагы болгон мүмкүнчүлүктөрдү колдоно тургандай чоң маселе бар.
Экономикалык суверенитетти толук бекемдей элекпиз, калыптандыра элекпиз деп ойлойсузбу?
Толук кандуу экономикалык жактан менимче бир да мамлекет боло элек. Мисалы үчүн биздин коңшу болуп турган Өзбекстан менен Казакстан деле толук кандуу суверенитетке экономикалык жактан жете элек. Аларга салыштырмалуу биз алардан кичине начарлак сандык жактан алганда көрсөткүчтөргө жете элекпиз да. Бул жагынан алганда мисалы үчүн бир эле электроэнергиясын алабыз же газды алалык, башкалардан көз каранып атпайбызбы? Демек суверенитет толук кандуу эмес.
Эмне айым, сиз ушул дүйнөдөгү абал, коңшулар, айрым өлкөлөрдүн мындай таасири жөнүндө көбүрөөк айтып келе атасыз, анан азыркы дүйнөдөгү кырдаалды эске алганда бир кезде Кыргызстан менен чоң державада турган эң жакын коңшулар ортосундагы мындай таасир талашууну эске алганда ошо Кыргызстан эгемендигин чыңдоо үчүн эмнеге таянышы керек деген ойдосуз?
Бакыт мырза, чын айтканда сиздин бул сурооңуз бүгүн ушул күнү мындай болуп көрбөгөндөй аябай актуалдуу болуп турат. Анткени баягы Генри Киссинджер айткандай, дүйнөдөгү тартип, дүйнөлүк тартип азыр түп тамыры менен өзгөрдү. Анан кийин баягы айрым бир кичинекей мамлекеттер таянган эл аралык мындай беделдүү уюмдарга болгон ишенич дагы азыр өтө мындай ишеним кетти десек да болот да, таянуу бир ишеним жокко чыкты десек дагы болот. Бул бир. Экинчиден
бүгүнкү эл аралык укук нормалары ишке ашпай калган учурлар
сөзсүз түрдө эл аралык укук нормаларын азыр сактаган адам да жок, сакталган жок. Анан көбүнчө күчкө басым жасалган ар кандай бир саясий жүрүштөрдү көрүп атабыз, саясий чечимдерди көрүп атабыз. Мына ушундай учурда биз сыяктуу баягы эгемендүүлүгү мындай эркиндигине 34 гана жыл болгон мамлекеттердин астына аябай кандай чоң чакырыктарды алып келип койду да. Анан бул жерде биздин астыбызга чакырыктар менен бирге милдеттерди да койду да. Биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек да, биздин мамлекеттин эркиндиги башка мамлекеттерге көз карандысыз эркин өзүнүн тагдырын өзү чече ала турган мамлекет болушу, бул Кыргызстанда жашаган ар бир жарандын эркиндигинен башталат. Ар бир жарандын эркиндиги эмнеден башталат? Ар бир жарандын эркиндиги анын коопсуздугунан башталат да. Ал жаран ошол мамлекетте өзүн коопсуз сезиш керек. Башкача айтканда кандайдыр бир анын укуктары корголо тургандай болуш керек, сапаттуу билим ала алыш керек, сапаттуу медициналык жардам ала алыш керек, тейлөө кызматынан пайдалана алыш керек жана мамлекетте кабыл алынып жаткан чечимдерге өзүнүн үнүн кошо алышы керек. Аны менен макулбу же макул эмеспи, же анын чечүүнүн башкача жолдорун көрүп турабы,
сунуштай алабы,
эгер сунуштай алабы, эгер ушуну ачык, эч кандай зомбулуксуз, коркпостон, үркпөстөн ачык айта алган болсо, ал адам, ал инсан ошол мамлекетте өзүн эркин сезет, анан бакубат сезет да. Бул түздөн түз акыркы учурда биздин иденттүүлүк маселеси, кыргыз иденттүүлүгү, кыргыз жаран деген маселелерди аябай көтөрүп атабызбы? Мына ушулардын баардыгын эле учу келип ушуга такалат да, ар бир инсандын эркиндиги жана бакубаттуулугуна алып келет да. Бул бир маселе. Экинчиден бүгүнкү күндө баягы мурдагыдай күчкө, физикалык күчкө же бир кандайдыр бир башка бир нерселерге таянган кылычка же бир канжарга таянган учурлар өтүп кетти азырчы. Биз ошону аңдашыбыз керек да. Кыргыздар айткандай, билеги күчтүү миңди жыгат, бирди жыгат, билими күчтүү бирди жыгат мезгил. Мен бүгүнкү дүйнөдөгү акыркы окуяларды карап туруп, азыркы дүйнөдөгү акыбалды карап туруп дагы бүгүнкү күндө акыл, интеллект, билим
эркиндик
мурда адамзаттын тарыхында болуп көрбөгөндөй өтө чоң мааниге ээ болду да. Анткени бүгүнкү күндө биз ушуну менен гана биз эркин мамлекет боло алабыз и эркиндигибизди мындай бекемдей алабыз да.
Сиз ошол айтып калбадыңызбы? Албетте, баягы Абдухап мырза айткандай, сыртынан караганда баардык атрибуттар бар, суверенитет жаатында мамлекет катары эркин деп санаса болот. А бирок ошол эле учурда жарандар өзүн ушул өлкөнүн эркин жаранымын деп сезгендей шарт түзүлдүбү? Анан экинчиден, жана сиз азыркы учурда азыркы доордун эң негизги талаптары болгон ошо билим, интеллект сыяктуу баалуулуктар Кыргызстанда канчалык деңгээлде реалдашып атат?
Чынын айтканда, эркиндик, эркиндиктин жанында чоң жоопкерчилик деген маселе бар да. Эч убакта эркиндик бул абсолюттук төрт тарасы кыбла эркиндик болбойт эч убактачы. Ал сөз түрдө милдеттер менен анан жоопкерчилик менен дайыма өлчөнүп, ченелип, ошону менен чектелип турат да. Ушул жагынан алганда биздин ош кыйыштуу ар кандай саясий окуялар бул биздин кыргыз жаранынын кандайдыр беделине шек кетире турган нерсе эмес, тескерисинче сыймыктана турган нерселер. Кандай окуялар болбосун, саясий коомдук өйдө кетүүлөр болбосун, биздин ошол эркин мамлекетибизди күчтөндүрөбүз, эркин мамлекетибиз эркин жашасын деген аракет биздин аракет болуп эсептелет ушунун бардыгычы. Анан эми ар кандай саясий процесстерге байланыштуу албетте бул акыбал дагы бирде өйдө кетет, бирде ылдый кетет. Бирок биз эң башкысы өзүбүздүн көздөгөнүбүздөн кайтпашыбыз керек да. Анткени эркин гана мамлекет бул ар бир жаранга бакыт алып келет. Ар бир адам бактылуу болгусу келет. А кантип бактылуу болот? Ал эркин болгондо гана бактылуу болот. Экономикалык жактан биз көз карандысыз болгубуз келет. Кандай учурда биз экономикалык жактан көз карандысыз болобуз? Ар бир жаран эркин болгондо гана ошол мамлекеттин экономикасы өнүгөт. Бул деген биз азыр ойлоп чыккан нерсе эмес, бул биз азыр айтып аткан нерсе эмес. Бул деген бүт адамзаттын тарыхы, адамзаттын тажрыйбасыбыз. Биз ошого таянып айтып атабыз да.
Биз булар жөнүндө да алдыда кеп калабыз. Мен азыр Узакбек мырзаны талкууга кошкум келип атат. Узакбек мырза, сиз дээрлик ошо эгемендик менен кыргыз эгемендин Кыргызстан менен жашташсыз. Башкача айтканда, ошо эгемен мамлекетте, эгемен Кыргызстанда калыптанган, билим алган муундун өкүлүсүз. Анан сиз, сиздин тең туштар ушу эгемен доордун жаштары эркин жаран катары калыптаналдыбы? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Калыптаналдык деп ойлойм. Албетте дагы көптөгөн жолдор бар сөзсүз түрдө буга. Бирок эгемендүү эркин элдин катары, эгемендүү эркин элдин уулу ишкери катары биз конокторубузду тозуп өзүбүздүн өлкөбүздү таанытып аткан үчүн ошон менен бирге каалаган учурда каалаган оокатыбызды каалагандай кылып аткан үчүн калыптаналдык деп ишенем. Бирок биз дагы баягы балалык кезибиз СССР кулагандан кийин Кыргызстан жаңы жаңы тамтаңдап бутуна туруп келаткан мамлекетте чоңойгон катары дагы бизге бул нерсе жетишиш мүмкүн. Бирок кийинки муундар бизден кийинки өзгөчө, бул 2000-чи жылдан кийинки төрөлгөн балдар муну дагы жакшыраак сезишет деп ойлойм.
Абдыбакыт мырза, мына биз эми өзүбүздүн жеке тажрыйбабыздан улам, кабыл алуубуздан улам эгемендик кандай, эгемендиктин негизги шарттары боюнча пикирибиз менен бөлүштүк. Анан сиз белгилеп өткөндөй, ушул эгемен мамлекеттин дагы бир пайдубалы бул улуттук экономика. Элдин бакубат жашоосуна шарт түзүп болуп атат. Анан азыркы учурда дал ушул жана көз карандысыз экономикалык көз карандысыздан чыгуу үчүн ар түркүн диверсификациялоо жолдорун карап, ал үчүн ар кандай долбоорлорду ишке ашыруу жаатында демилгелер көтөрүлүп атат, реформалар жөнүндө сөз болуп атат. Бир эле мисал, мисалы ошол эле Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча канча 30 жылдан бери сөз болуп, азыр алдыга бир аз да болсо жылып алгачкы кадамдарды көрүп атабыз да. Анан жаңы электростанцияларды куруу боюнча ар түркүн долбоорлор, дал ушул энергетикадагы биздин кийинки экономикабыз үчүн, энергетикалык коопсуздугубуз үчүн маанилүү деп атабыз да. Ар түркүн чет элдик инвестиция, капитал тартылып атат. Бирок ушул сыяктуу долбоорлордо дале болсо Кыргызстандын жарандары арасында, эксперттер арасында Кыргызстан өз кызыкчылыгын кантип коргош керек, эгемен Кыргызстан өз кызыкчылыгын кантип коргош керек деген маселе бар да. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Эгемендик коргош үчүн эң биринчи ошол биз экономикабыз күчтүү болуш керек. Бул илгертен бери эле акылмандар айтып келет, коом кандай убакта өнүгөт, бул үч нерсе болгон. Биринчи билим берүү, ишкердүүлүк, үчүнчү диалог коомдо. Үч нерсе болсо коомдо ынтымак болот, экономика өнүгөт, акылдуу адамдар чыгат. Мисалы үчүн карап көрсөңүз, бир Илон Маск бир өлкөнүн бюджетинен көбүрөөк салык төлөйт да. Биз эгер билим берүүгө көңүл буруп ишкердүүлүктөр колдосок, анткени Казакстанда кичи жана орто бизнестин общий экономика болгон салымы бир 10%ге жакын, а бизде 70% да. Бизге кайра ошол чоң нерсе болбогонбуз, элге кайра өзүнчө иштеп
экономиканын структурасына жараша да болсо керек эми ал.
Бул жакшы. Анан биз ошол эгемендүүктү күчөтүш үчүн биринчи экономиканы көтөрүшүбүз керек. Ал үчүн жеке орто жана кичи бизнес өнүктүрүп туруш керек. Бизде кошуна өлкөдө да нефть жок, башка жок. Бирок ошол жаратмандар, эгер баягындай айткандай жаштардан баштап биз балдарга кичинесинен баштап ойлонуу эркиндигин, пикир айтып эркиндигин, ийгизилүү эркиндигин десек жаратмандар чыгат да. Биз ошолорду чыгарышыбыз керек. Биз жолубуз ушул. Ушул аркылуу биз чыга алабыз. Бизде биз ошол биздин океандан алыспыз, темир жок жол деген менен азыр эми азыркы глобализация маалында билимдүү акылдуу адам чыкса биз өлкөнү көтөрүп кетет жөн элечи. Экинчиси биздин руханий эркиндик, өзүбүздүн салттарыбызды кармап калышыбыз керек. Ошол эле убакта азыр эми көрүп атабыз ар кандай салттар башка болуп атат. Өзүнүн илгерки салттарыбызды, мурастарыбызды калтырып аны баягындай азыркы заманга заман башкы заман бап кылып элге чогуу алып келсек дагы жакшы болот да.
А жанагы кызыкчылыктарды коргоо жаатында эгерде эмнелерге көңүл буруу керек деп ойлойсуз? Мисалы ошол эле ирип долбоорлорду ишке ашырууда.
Ооба, эми кызыкчылыктарды коргогондо азыр эми көрүп атпайбыз, акыркы убакта эл аралык дипломатияда күч ойноп калды да, тилекке каршы. Эл аралык нормалар, эл аралык уюмдардын уставтары ойнобой калды. Мына биз Евразияга кирдик дагы казактар, орустар каламакта чек арасын жабып коет. Орустар азыр биздин мигранттарды чыгарып атат, тил бергиле деп көрүнгөн нерсени киргизип атат, эч нерсе ойнобой атат Евразиясынын эрежесиндечи. А биз дагы эле ошолорго баягы кул болуп сезимден чыга элекпиз да. Өзүбүз экономикалык жактан күчтүү болуп коомдун ичинде ынтымак болсок анан бирөө менен сүйлөшө алабыз. Анткени ички саясат, сырткы саясаттын таасири бар да. Биз өзүбүз биригейли, экономиканы күчтүргөндөй эле элдин ортосунда ишкерликти көбөйтүп, билимдүү адамдарды чоңойтойлу, көбөйтөйлү, анан ынтымакта болойлу, анан бир кулак болуп сүйлөшө алабыз да.
Кубан мырза, сиздин көз карашыңыз кандай? Дал ушундай жана сиз өзүңүз да айтып калбасызбы, экономикалык эркиндик жөнүндөчү?
Албетте, ар бир мамлекеттин, ар бир коомдун өзүнүн өнүгө турган жолунда экономикасы күчтүү болгондо ал кишине бутуна бекемирээк турганга мүмкүнчүлүк алат да. Экономикасы аябай алсы болгон мамлекеттердин баардыгы суверенитетке жете албайт. Өз алдынча мамлекет болгонго дагы, керек болсо Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөсү болгонго дагы ал жетпей калгандар бар да. Бизге Кудай буюрса, Кудайга шүгүр дешибиз керек. Мына жакында эле Такаев бизге расмий сапары менен келип кетпеди, ушуну айтып атат. Силер Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу эмес мүчөсүнө кирем десеңер, биз силерди толук камдуу колдойбуз деп.
Демек
биз ошол жагынан алганда ошо биз бир топ өзүбүздү көрсөтө алдык жана эл аралык деңгээлде абройбуз күчтүү экен негизин көрсөтүп атат да. Буга кантип жетишибиз керек, кантип жеттик жалпысын алганда? Ушу 34 жылдын ичинде биздеги жана камыр жумур болуп көп сыноолордон өткөндөгүбүз бизге абдан чоң тажрыйба топтоду. Ошо топтогон тажрыйбанын баардыгынан биз электеп туруп өзүбүзгө керектүүнү ала турган мезгил келип атат да. Анын ичинде азыр айтылгандай билим берүү тармагы бул абдан чоң мааниге ээ. Мен мисалы билим берүү жаатында иштеп аткан киши катары азыркы заманда жаштардын азыркы учурдагы билим деңгээли бир топ деңгээлге көтөрүлгөндөгүсүн байкап атабыз. Бирок ошол эле мезгилде ошо көтөрүлгөндөгүлөрдүн саны аз болуп атат. Кыргызстандын
канчалык улуттук билим берүү системасыбы?
Жалпылап айтканда ошого жете тургандай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбашыбыз керек да, ошого баратабыз. Бирок канчалык деңгээлде жетебиз, качан жетебиз ачык кыйын. Мына мисалы Кыргызстандын калкы 7.3 миллион болсо, ошонун жете 3 миллиону жаштар дейлик. 3 миллион жаштар, кичинекей баладан баштап студент кезге чейинкилерди эсептесек, баардыгы мектепти бүтүшөт. Бирок жогорку билим алып, акыл эси тунуп, кичине мындай кесипкөй деңгээлге жете турганда ойго, акыл эске жете тургандардын саны болгону 250 000 киши экен. Жыл сайын эсептеп көрсөк андан деле аз. Вот ошолорду биз көбөйткөндө, ошолордун санын көбөйтсөк дагы, сапатына көп көңүл бурганда биз өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү дагы, анан жана айтылып кеткендей идеологиялык жактан да өзүбүздүн ишибизди туура жолго салып кетсек, ошондо биз сөнүгө алабыз да.
Кубан мырзанын сөзүнө кошумча алып кетейин билим берүү боюнча. Бизде азыр Кыргызстанда айылда мектеп окуучуларынын 10 баладан 8 бала окуганын айтып бере албайт. Шаарда 10 баладан 5 бала окуганын айтып бере албайт.
Түшүнгөн.
Мугалимдеринин дээрлик жарымынан көбү сураса мектепте аргасыздан иштеп атабыз дейт. Билим берүүнүн деңгээли бизде Өзбекстан менен Казакстандын аркадабыз. Башканы айтпай эле коелу. Бизде. Бизде азыркы убакта негизи өнүккөн өлкөлөр, келечегин ойлогон өлкөлөр келечекке керек болгон билимди берет. Жашоого керек болгон жөндөмдү берет. Бизде ал жок бизде. аз 12 жылдык менен билим берүү мисиги элдин башына айландырып атат. Бирок негизги максат сапаттуу билим берүү.
А билим бергүү, ошо татыктуу, сапаттуу билим алган жаран бул эгемендиктин негизги
алып жүрүүчүсү. Адам ар бир адам сапаттуу болсо, коом сапаттуу болот,
фундамент
өлкө күчтүү болот, экономика эгемендүүлүк сактай алат да. Тилекке каршы кандай жаштап ойлоп көрсөңүз, азыр мисалы үчүн Бишкектин мектебине Ош Баткен Жалал Абад мектептен жетиш үчүн 10 ай окуш керек экен. Тынбай булар туруп туруш керек экен. Айырма. Масса аякта да. Жеке менчик мектептерге жетиш үчүн мамлекетке 1 жыл окуш керек, алар токтоп туруш керек экен. Бул билим бермисин өзүнүн неме бөлүмдө изилдеп чыгарган нерсе да. Ошон үчүн биринчи ушул да фундамент.
Эгер ушундан башталсак, анан дагы бир нерсе, мен ийрайым сизге суроону берейин деп атам. Албетте билим берүү ошол жарандардын өзүнүн өнүктүрүүгө болгон мүмкүнчүлүгү, анан эгемен мамлекеттин дагы бир мындай өзөктөрүнүн бири элдин өзү тандап алган бийликке болгон ишеними, адилет мамлекеттик башкарууга болгон ишеними дагы. Анан мен ушул жерден албетте баягы мамлекет болгондон кийин анын башында турган бийлик структуралары, мамлекеттик органдардын жоопкерчилиги жөнүндө сурагым келип атат да. Учурдагы кыргыз бийлигинин жүргүзгөн саясаты дал ушул постулаттарга канчалык таянганын көрсөтүүдө.
Эми чындыгында бул мындай да, биз мен азыр азыр айтсам, мен ойлоп чыккан нерсе эмес, бул адамзаттын тажрыйбасы. Адамзаттын тажрыйбасында бул мамлекеттик институттар, мисалы үчүн ошол эле аткаруу бийлиги, жогорку кеңеш, сот бийлиги, бул ар кимиси өз алдынча көз карандысыз жана тиги күчтүү болушу керек да. Бул деген сөз ошол мамлекеттеги коомдук институттар жана мамлекеттик институттар күчтүү дегенди билдирет да. Бул деген сөз ошол мамлекеттин эркин экендигинин тиреги болуп эсептелинет. Бул бир да. Экинчиден, биз экономикалык жактан көз каранды эмеспиз да деп эле биз өзүбүздүн эркиндигибиз жөнүндө айтканда, биз ошол экономикабызга келип эле дайыма ичибизде күмөнсүнүү пайда болот да.
Экономика жактан көз карандыбыз да деппи?
Бар да деп эле баары эле ушуну айта беришет да. Биздин баягы аябай мындай колунан укмуш келген жигиттерибиз деле ушуну айта беришет. Бирок мен ушул нерсеге кошулбайм да. Кошулбайм. Анткени бүгүнкү дүйнө аябагандай ачык дүйнө, бүгүнкү дүйнө. Бардык мамлекеттер бири бирине көз каранды. Ошол эле эң күчтүү Америка деле, ошол эле Кытай деле бири бирине соода жагынан көз каранды, алакалар жагынан көз каранды. Бул деген нормалдуу нерсе, бул деген табигый нерсе. Ошондуктан бул экономикалык карым катыштарды биз экономикалык көз карандылык катары карабашыбыз керек да. Бул экинчиси. Үчүнчүдөн, жогоруда мен байкелеримде айтты мырзалар, тиги билим бул эгемен эркин мамлекеттин тиреги, таянычы. Анткени билимдүү инсанда анда ал жеке өзү чечим кабыл алуу мүмкүнчүлүгү болот да,
жөндөмү
тандоо мүмкүнчүлүгү болот. И анан критикал синктин деп коебуз, мындай бир акыл эс менен күмөнсануу мүмкүнчүлүгү болот. Мындай адамдардан ошол мисалы үчүн шайлоодогу тандоо эркиндиги, анан коомдук ар кандай демилгелерге катышуу эркиндиги, аны колдоо же колдобоо эркиндиги, анан ошол эле учурда жаратмандык болуп эсептелинет. Дүйнөдөгү бардык өнүккөн мамлекеттерди карасаңыз, ошол эле Сингапурду, ошол эле Японияны, ошол эле Кытайды карасаңыз, ал жерде бул мамлекеттик чоң бир долбоор менен мамлекетти биз сууруп кетебиз алдыга деп ойлошот көбү. Жок, андай эмес. Тескерисинче, эң карапайым адамдын эркин жаратмандыгынан башталат. Мамлекеттин гүлдөөсү, өнүгүүсү, аябай экономикалык жактан бай, мындай бай болуусу ар бир жарандын эркин, дагы айтам, либералдуу башкача айтканда термин менен айтсак, анан жаратмандык тиги аракетинен, демилгесинен башталат. Мына жогоруда Узакбек мырза, мына бул ошол эркин экономиканын натыйжасында бул каражат жагынан эркиндикке жеткен инсан бул. Демек буга биз ушундай мүмкүнчүлүктү 30 жылда бердик. Биз бир эле жерден буйрукту да ошол жерден күтүп, чечимди да ошол жерден күтүп
алсак,
Узакбек кызартта жатып алып эле өзүнүн жаратмандыгы демилгеси менен жакшынакай тиги туристтик бир компания ачып, мына аябай бутуна туруп бул эгемен мындай эркин инсан боло алды да. Бул бир жагы, бул экономикалык жактан эркин боло алды. Бирок эми Узакбек мырза мындай тандоо эркиндигине жеттиби? Эркин өзүнүн оюн айта алуу эркиндигине жеттиби? Ал эми маселе.
Азаттыктын студиясында Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдывахап Нурбаев, журналист, аналитик Куанычбек Абалзиев, окумуштуу профессор Венера Сайпетин, ишкер Узакбек Бакиров болду. Эксперттер талдайт программасынын толук чыгарылышын сайтыбыздан, YouTube-дагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Программанын кесиптешим Бакыт Асанов даярдап алып чыккан. Мен болсо сиздер менен ушуну менен коштошом. Аман болуңуз, угарман.